Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, TÜSAT Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? On beş nəfərin öldüyü yanğın əsas günahkarlar azadlıqdadır. Freedom House nidaçıların həbsini pisliyir. Rav Mirqədirov deyir ki, söhbət bir neçə kiloqram heroinindən gedir. Bu haqda az çox məlumatı olan insan bilir ki, 3 kiloqram heroin əldə etmək Azərbaycan miqyasında narkobaron üçün belə böyük problemdir. Keçmiş məhbus Rav Mirqədirovla söhbət. Kiv Akta Qanunun 11-ci maddəsinin 4-cü bəndi yeni redaksiyada qəbul olundu. Yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli təqsirləndirilən və ya zərər çəkmiş şəxslərin şəxsiyyəti barədə hər hansı məlumatların həmin şəxslərin onların qanuni nümayəndələrinin razılığı olmadan yaymasına yol verilmir. Kiv Akta Qanununa dəyişiklik müsbətdir, yoxsa mənfi, bu barədə ekspertlər nə deyir? Azadlıq Live-da günün sualı isə vergilərlə bağlıdır. Əgər siz vergilər naziri olsaydınız, nəyi dəyişərdiniz ki, kiçik sahibkarlıq inkişaf eləsin? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bu barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan ordusunun bütün pilotsuz aparatları yerindədir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik Ermənistan mətbuatının Azərbaycana məxsus pilotsuz aparatın vurulması barədə yaydığı məlumatları təkzib edib. Əksinə, mayın 13-də Ermənistana məxsus 2 pilotsuz aparatın vurulduğunu bildirib. Müdafiə Nazirliyi həmçinin bildirib ki, Ermənistan silahlı bölmələri mayın 13-də yenidən Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutublar. Məlumatda Azərbaycan hərbçilərinin cavab zərbələri endirdiyi bildirilir. Mayın 12-də isə qoşunların təmas xəttində baş verən atışmada Azərbaycan əsgəri Rahil Ərəbli həlak olub, xəbəri Müdafiə Nazirliyi yayıb. Mayın 8-də də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bir hərbi qulluqçusunun cəbhədə həlak olması ilə bağlı məlumat yaymışdı, amma Nazirlik aprelin 2-dən bu yana ümumilikdə nə qədər hərbiçi itirildiyini açıqlamayıb. Aprelin 2-dən 5-inə qədər Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində gedən ağır döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla əsgər ölüb. Tərəflər aprelin 5-də atəşkəsi bərpa etsələr də, demək olar ki, hər gün bir-birinə atəşkəs rejimini pozmaqda ittiham edirlər. 1988-ci ildən başlayan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20% Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon işğal altındadır. Mərkəzi Seçki Komissiyası 90 saylı Ağdaş Seçki İdarəsi üzrə təkrar seçkilərə qatılmaq istəyən hazırda həbsdə olan Real Hərəkətin rəhbəri İlqar Məmmədovun şikayətini təmin eləməyib. Turxan Kərimlinin məlumatında.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun səlahiyyətli nümayəndəsi və hərəkatın icra katibi Natiq Cəfərli məlumat verib. Onun sözlərinə görə İlqar Məmmədovun namizədliyinin ləğvi barədə seçki komissiyasının qərarı onlara təqdim edilməyib. Şikayət də bundan idi. MSK mayın 13-də keçirilən iclasda bildirib ki, İlqar Məmmədovun imza vərəqələri dairə seçki komissiyasına boş təqdim edilib. Komissiya İlqar Məmmədovun həbs olması səbəbindən seçkilərə qatıla bilməyəcəyini əsas gətirərək şikayəti rədd edib. Qeyd edək ki, İlqar Məmmədovun nümayəndələrinə əvvəlcədən imza vərəqələri verilsə də sonradan dayandırılıb. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmaildə baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2015-ci ilin əvvəlində onun buraxılması barədə qərar çıxarsa da, qərar hələ də icra olunmayıb. İlqar Məmmədov həbsinin siyasi motivli olduğunu bildirir. Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ mayın 13-də Polşanın şimalında hava hücumlarından müdafiə sisteminin təməlini qoyub. Bu, NATO-nun Avropadakı raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin tərkib hissəsidir. Vaşinqton deyir ki, məqsəd NATO-nun yaxın şərqdən gələ bilən orta mənzilli raketlərdən qorumaqdır. Rusiya isə bunun ona qarşı yönəldiyini və bu sistemlərin regionda strateji balansı pozduğunu deyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq edib ki, bu sistemlər Moskvanı Rusiyaya olan təhlükələrə son qoymasına baxmaqdadır. silah vadar eləyəcək. Amma Putin deyib ki, Moskva yeni silah yarışına girmək fikrində deyil. Polşadakı yeni obyektin tikintisi 2018-ci ildə başa çatdırılmalıdır. NATO mayın 12-sində də Rumuniyada yeni hava hücumlarından müdafiə obyektinin açılışını edib. Braziliya Senatının əvvəlki prezident Dilma Rousseff hakimiyyətdən kənarlaşdırmasından sonra ölkədə yeni hökumət yaradılıb. Yeni hökumətə vitse-prezident Michel Temer başçılıq edir. O, idarələri birləşdirməklə nazirlərin sayını 32-dən 24-ə salıb və əsasən peşəkar siyasətçiləri yığıb. Təyin edilmiş nazirlərin təxminən yarısı əvvəllər bu vəzifədə çalışanlardır. Müvəqqəti prezident yeni kabineti Milli Xilas Hökuməti adlandırıb.
E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança.
Braziliya xalqına demək istədiyim ilk söz inamdır, hansı ki xalqımızın xarakterini, demokratiyanı formalaşdırır. İqtisadiyyatımızın dirçəlməsi, onun potensialı, sosial və siyasi institutlarına inam.
Potensiais do nosso país, suas instituições sociais e políticas.
Michel Temer. Dilma Rousseffin istifası ölkə boyu onun tərəfdarlarının narazılığına səbəb olub. San Paulo'da yüzlərlə adam küçələrə çıxıb. Onlar bunu çevriliş hesab eləyir. Aksiyaçılardan biri Victor Reis'in dedikləri.
Un golpe civil. Hoje a
Bu çevrilişdir. İndi kapitalizmə silah və ya böyük ordu lazım deyil. Ona antidemokratik məhkəmə sistemi də bəsdir. Hər şey məhz buna görə baş verdi.
Antidemokratik exatamente isso.
Bu aksiyaçılardan birinin dedikləri idi. Prezident Dilma Rousseff hakimiyyətdən 6 aylıq uzaqlaşdırılıb. Senatorlar bu müddət ərzində ona qarşı irəli sürülən korrupsiya ittihamlarını araşdıracaq. Əgər deputatların 3-2-sindən çoxu onun əleyhinə səs versə, Rousseff hakimiyyətdən gedəcək. Michel Temer isə 2018-ci ildə keçiriləcək seçkiyədək bu vəzifədə qalacaq belə halda. Suriyada Hizbullah qrupunun komandiri Mustafa Bedrəddin öldürülüb. Bu, Livandakı bu şiə qrupuna böyük zərbə hesab olunur. Hizbullah insidentin detalları barədə ətrafı məlumat vermir. Amma bu qrupa yaxın olan Beyrutdakı El Meyedin televiziyası bildirib ki, o, İsrailin hava zərbəsi nəticəsində ölüb. Mustafa Bedrəddin, Livanın keçmiş başnaziri Rafiq Hərrinin qətlinə görə qiyabi mühakimə olunan 4 nəfərdən biridir. Hizbullahın mayın 13-də yaydığı bəyanata görə, o, 1982-ci ildən keçirilən İslam müqavimət əməliyyatlarının çoxunda iştirak edib. Onun ölümü 2008-ci ildə Hizbullahın hərbi qanadının komandanı Buğnyanın Dəməşqdə qətlindən sonra bu qrup üçün ən böyük itkidir. Və sonda Türkiyənin Avropa Birliyi üzrə naziri Volkan Bozkır vizasız rejimlə bağlı Ankara ilə Avropa Birliyi arasında razılaşmanın taleyinə ümidsiz yanaşır. O, bunu mayın 13-də Brüsseldə jurnalistlərə Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hahn-la görüşdən sonra deyib. Bozkır deyib ki, danışıqlar düyünə düşdüyündən Avropa Komissiyası məsələnin həlli üçün yeni formula hazırlamalıdır. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı miqrant razılaşmasında bütün qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılması əvəzində ona maliyyə yardımının artırılması, Türkiyə ilə viza rejiminin qaldırılması və onunla üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Amma Avropa Birliyi bunun üçün viza rejiminin ləğvi üçün Türkiyədən bir sıra yerinə yetirilməmiş kriteriyaların yerinə yetirilməsini tələb edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ötən il mayın 19-unda Binəqədi rayonunda 16 mərtəbəli bina yandı. Bir il keçir, bunun üstündən günahkarlar cəzalandı mı? Kiçik vəzifələrdə heç bir günah da görmürəm, əslində hamı hər şeyi bilir. Prokurorluqda da bunu demişəm, hamı bilir ki, yuxarının imzası olmadan aşağı iş görmür. Bunu həmin 16 mərtəbəli binanın bütün sakinləri kimi Elnur Məhərrəmov da məhkəmənin başlanmasını gözləyir, ancaq deyir ki, məhkəmə qarşısında bütün günahkarları görmək istərdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İş üzrə istintaq bir neçə gün əvvəl yekunlaşıb. Əvvəlcə həmin 16 mərtəbəli binanın sakini Elnur Məhərrəmovu dinləyək.
Kişi gündürlər. Əvvəlcə o adəşin
vaxt görmədim. Daha mı hər şey demişəm, mən prokuratura da demişəm. Onlar bu cəhətdə izlədilər ki, yox, belə deyil, vəziyyət başqa cür. Yəni, burada yanğın olur, burada kommunal icazəsi var, nə hamısı da aşağı olan şeylər. Amma yuxarının imzası olmadan aşağı iş görmür də, bu hamı bilirik.
Bunu 16 mərtəbəli binanın sakini Elnur Məhərrəmov deyir. Məhkəmə qarşısında kimlər duracaq? Global Stone MMC-nin baş direktoru Uğur Bəşirov, Global Construction MMC-nin sədr müavini Ələkbər Əskərov, 2012-2013-cü illərdə Binəqədi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi işləmiş Ədalət Rəcəbov, 72 saylı Mənzil Kommunal İstismar sahəsinin rəisi Nizami Orucov, 2012-2013-cü illərdə Binəqədi rayon icra hakimiyyətində işləmiş Qəzənfər Novruzov. Hüquq Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov hesab edir ki, yanğına və 15 nəfərin ölümünə səbəb olmuş əsas şəxslər azadlıqdadır.
Həmin o binanın yanmasına bağlı, ümumiyyətlə, mənzil istismar sahəsinin hər hansı bir ikisinə ittiham vermək özü cinayətdir. Amma çox əfsuslar olsun ki, bura Azərbaycandır. Bu məsələlərin çox dərindədir. Sadəcə o, çox ciddi ictimai rezonans doğurduğuna görə, güya hakimiyyət və prokurorluq orqanları vasitəsilə müəyyən şəxsləri izlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Əslində isə bu işlərlə bağlı, həmin həm məsulların istehsalı ilə, həmin həm məsulların tamamının üzünə vurulması ilə bağlı Bakıda yüksək vəzifəli şəxslərdən ibarət təşəkkür bir cinayətkar dəstə var idi. Çox əfsus olsun ki, Azərbaycanda bu qəbildən olan işlər siyasi sifarişlər üzrə tənzimlənir. Öncə belə fikirlər vardı ki, müəyyən icra başçılarının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi barəsində ki, göstəriş olacaq. Bu siyasi sifariş verilmədiyinə görə həmin o təşəkkür dəstənin çoxlu sayda üzvləri kənarda qaldı. Tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, mənzil istismar sahəsinin keçmiş rəisinə bu işlərlə bağlı ittiham vermək özü cinayətdir. Həmin cinayətlərə təşkil dəstər, məktəb üzvləri, həbs olunmuyublar, onlar indi də özlərin kənarında çalışırlar.
Bunu Müzəffər Baxışov deyir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovdan da bu işlə bağlı fikir öyrənməyə çalışdıq. Ancaq o Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, istintaq yekunlaşıb məhkəməyə göndərildiyindən hər hansı şərh verə bilməzlər. Onu da xatırladım ki, həmin yanğında 15 nəfər öldü, 20-dən çox adam yaralandı. Ölənlərin 5-i uşaq idi. Bu yanğından sonra Bakıda 200-dən çox binanın üzlükləri kütləvi şəkildə söküldü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Kiv qanununa yeni dəyişiklik bu məhdudlaşdırmadır, yoxsa sərbəstləşdirmə. Mayın 12-sində kütləvi informasiya haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Dəyişikliyə görə cinayət işi materiallarına salınan hər hansı izahat ifadə tam aktının sürətinin yayılması qadağandır. Digər dəyişikliyə görə yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli təqsirləndirilən və ya zərər çəkənin şəxsiyyəti barədə hər hansı məlumatların onların nümayəndələrinin razılığı olmadan yayılmasına yol verilmir. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli nə fikirdədir? Bu məhdudlaşdırmadır, yoxsa azadlığın genişləndirilməsi?
Zaman-zaman bilgisayar sinirli və s. hansısa istintak hərəkətləri kimlərinsə kameralar önündə nələrinsə etirafı filan olduğu kimi təqdim olunur. İndiki halda bunun mediaya bu formada təqdim olunması prosesi dayandırılmalı. Bu bir hüququn tələbidir. Bugünə qədər sadəcə təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı mövcud idi bu norma ki, onların kimisə himayəsində isə böyüklərin cəzəsi olmadan onların şəxsiyyəti ilə bağlı informasiya verilə bilməz. İndiki halda bura iki əlavə olub, bir zərər çəkən bir də şəxs qismində ki, bunlar normaldır. Bu iki dəyişikliyin ikisi də hüququn gərəkdir. Birinci məqamda daha öncə icazə ilə yayıla bilirsə, indi artıq heç bir halda olduğu kimi yayılmayacaq. Bu da seçmə üsulu ilə kiminsə qəsdən şifrə olması və ya gözdən salınması, kiminsə gözdən salınmayıb prosesdə gizlədilməsi məsələsini ən azından bərabər yanaşmayacaq. Bu tətbiqatda daha aydın çıxacaq ortaya görək bu jurnalist araşdırmalardan qismən olsa məsələlərin obyektiv araşdırılması üçün özlərinin öz imkanları ilə əldə etdiyi informasiyaları yaymağa problem olacaq yoxsa yox. Düşünürəm ki, norma tətbiq olunduğu zaman onun nə qədər zərərli və ya faydalı olmasını onu da göreceğiz. Ama indiki halda tesisler itibariyle ne ciddi şekilde medyanın ruhlarını mevcutlaştırma gibi düşünebilmeliyiz.
Bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmətli deyir. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev də dəyişikliklərdə məhdudlaşdırıcı norma görmür.
Suyu istifadə olmalı ola bilər ki, tutaq ki, yüksək əhəmiyyətli bir məsələdir və bu yüksək əhəmiyyətli bir məsələdə cinayətdə təqsirdə bu aktivində kimi iştirak etdiyinin açıqlanmasının xüsusi əhəmiyyəti ola bilər. Məsələn, tutaq ki, söhbət çox yüksək vəzifəli bir şəxsin kimliyindən, övladından gedir və məhz bu hadisə həmin şəxs ictimai vəzifələrinin yerinə yetirməsinə təsir göstərə biləcəyi hallardan gedir. Bu hallar olur və bir təsadüfü deyil ki, o qudurulsunuz ifadəsi, məşhur ifadə səslənmişdir və prezidentin keçirdiyi tədbirdə. Yəni, xüsusi halları onun yeni normanın altında birlətmək cəhdinin qarşısını almaq üçün daha dəqiq ifadələrə mənim fikrimcə ehtiyac var idi. Çünki təcrübə göstərdi ki, belə hallarla biz üzləşirik.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev belə düşünür. Bəs vəkillər bu barədə nə deyirlər? Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, bu dəyişikliklər istintaqın marağı baxımından vacib sayılsa da, cəmiyyətin informasiya almaq hüquqlarının daralmasına xidmət eləyə bilər.
Onunla bağlı daha çox məlumatlandırmaq və daha çox bilgilənmək ehtiyacı zərurəti hiss edilir və əməkdaşlarının işçilik tamaqdan yaxud da hansısa bir kişiləri şəxsi təhsilində şəxsi şahid ifadələrinin tam şəkildə yayınlanması onda yasaq olunur və bu da təbii ki, informasiya almaq hüquqlarının daralmasına xidmət edilir bir normaldır.
Bunu vəkil Yalçın İmanov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ-da qərarlaşan Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı mayın 12-sində Nida Vətəndaş Hərəkatının 200-ünün həbs olunmasını pisləyən bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilir ki, 24 siyasi və dini məhbusu azadlığa buraxandan sonra Azərbaycan hakimiyyəti görünür, boş qalmış həbsxana kameralarını daha çox azadlıq müdafiəçisi ilə doldurmaq istəyir. Qurumun vitse prezidentlərindən biri olan Robert Herman belə deyib. Azərbaycanın repressiv qanunlarının heç biri ləğv olunmuyub. Demokratik ölkələr tələb eləməlidirlər ki, Azərbaycan fundamental azadlıqlara sayğı göstərsin, vətəndaş cəmiyyətinin azad işləməsinə icazə versin. Onu da xatırladım ki, mayın 12-sində Xətai rayonu məhkəməsi gənc fəallar Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Bayram Məmmədov məhkəmədə dedi ki, onlardan kamera qarşısında Heydər Əliyevin heykəlindən üzr istəməyi tələb eləyiblər. Özü bu yaxınlara kimi məhbus olan jurnalist Rauf Mirqədirovdan bu mövzuda da sualımız oldu. İki nidaçının evindən kilo ilə heroin çıxmasına necə baxır? Bütün bunlar nə deməkdir? Digər sualları da soruşduq. Həbsxana həyatından sonra yeni həyata alışa bilirmi? Rauf Mirqədirov.
Hər halda 2 ay bundan əvvəlkindən dəfələrlə yaxşı. Səhhətlə bağlı problemlər bizdə qalıb, görmə qabiliyyətimiz zəifləyib. Biz həyatdan yaxşı həyata adaptasiya olunmaq daha asandır. Yəni ki, tək adamlı kameradan öz yaxınlarımın, dostlarımın, ən azı tək dostlarımın arasına qayıtmaq daha asandır. Ona adaptasiya olunmaq daha asandır. Adaptasiya düzdür, mən hələlik ailəmlə qovuşa bilmirəm. Bu bir problemdir. Bildiyiniz kimi mənim xaricə çıxışıma qadağa var. Mən nəzarət altında olmalıyam, müəyyən mövcudunuzda. Bildiyiniz kimi mənim iki övladım və həyat yoldaşım saat xaricdə yaşayırlar. Azadlıqda olmağımdan baxmayaraq onlara qovuşa bilməməyim mənim üçün də ağırdır. Ancaq nəzərə alsaq ki, mənim kiçik qızımın 6 yaşı var. Onun üçün atasının azadlıqda olub onun yanına gəlməməsini anlamaq daha çətindir. Onun üçün daha çətindir. Uşağa başa salmaq ki, biraz gözləmək lazımdır və s. Baxır, daha kəsindir. Onun üçün daha ağırdır. Mənə heç vaxt olmadığı qədər nəzarət edir. Bəlkə də, yəni ki, cavan yaşlarımda, yenisi yaşlarımda mənə bu qədər nəzarət edə bilirdi. İndi nəzarət edirsiniz, siz ki, çalışır ki, həmişə yanında olum, harada olduğumu həmişə bilmək istəyir. Yəni, anadır, başa düşünün, yəni ki, 78 yaşı var və bu 78 yaşın son 2 ili ən bəlkə də ən yaşlı insan üçün daha ağırdır ki, övladının ən ağır günlərində ayaq özünü saxlamaq və onun azadlığında mübarizə aparmaq və sözsüz ki, bütün bunlar onun səhhətinə də müəyyən təsirlər göstərib. Bir tərəfdən siz dediyiniz kimi dadını çıxardı, bir digər tərəfdən onun səhhəti ilə bağlı çox problemlər və onun əziyyətini də çəkir. Bir gün eləyən isə təəssüf doğuracaq böyük bir problem var. Azərbaycan müstəqilliyinin 25 ilə olacaq. 25 il ərzində biz Azərbaycan sabit inkişaf yoluna çıxa bilməyib. Həm iqtisadi, həm siyasi Qarabağ münaqişəsindən bağlı məsələlərdən gedir. Yaxşı bir şey, bəlkə də azadlığa çıxandan sonra bacım qızı mənim mədəni həyata cəlb etmək üçün teatrlar gəzdirirlər, sərgilər gəzdirirlər və s. Sərgilərdə, teatrlarda çoxlu gəncləri görürəm. Bu çox mənim üçün pozitividir və gözlənilməlidir. Digər tərəfdən gənclərdən fərqiyyətçilik görürəm. Öz dünyaları var, dünyaya öz baxışları var. Bunun pozitiv tərəfi odur ki, fərqiyyətçilik insanı artmağa, müəyyən zirvələrə səhv etməyə təhrik edir. Bu pozitiv, ancaq digər tərəfdən fərqiyyətçilik o kollektiv hüquqların qorunmasında problemlər yaradır. Mən bu nəticələrdə pozitiv bir şey görmürəm bugünkü hal üçün. Hə, etirazlarını bildirirlər, etirazlarını başqa yolla da bildirə bilərlər. Nəticəsi nədir? Nəticəsi ondan ibarət gözləri həbsdədirlər bu saat. Və əgər onların aqımı nəyisə dəyişə biləcəksə, cəmiyyətdə mən bunu başa düşə bilərdim. Amma əsir ki, dəyişəcəyinə inmək, bu yolla dəyişəcəyinə mən pisat inanmıram. Hakimiyyətin atdığı addım əndazəyə bir qədər sığmır. Gördüyünüz çox qeyri-adekvat addımdır. Qeyri-adekvat addımdır. Onları tutmaqlardır xuliqanlıq üstündədir. Yəni ki, gördükləri işə görə tutmaqlardır ən azından. Və bu, xoşumuza gələ bilərdi, gəlməyə bilərdi və s. bizim reaksiyacılığına səbəb ola bilərdi, müəyyən bir reaksiyacılığına. Ancaq mövcud ictimai-siyasi çərçivədə, qanunlar çərçivədə adekvat addım olardı. Amma onların cəmiyyəti bir narka boran kimi təqdim olunması, bu sözsüz ki, heç bir inandırıcılıq gücü yoxdur. Yəni, söhbət bir neçə kilogram narkotikdən qirayından gedir. Ən azından o haqda məlumatı olan insanlar üçün, yəni ki, oxuyan və s. insanlar üçün 3 kilogram narkotiki əldə etmək, hətta Azərbaycan miqyaslı narkobaronlar üçün çox böyük problemdir. Heç birini alaq miqyaslı narkobaron olasan ki, o qədər narkotik əldə edə bilərsən.
Bunu Rauf Mirqədirov deyir. Ondan müxbirimiz onda soruşub ki, niyə inandırıcı olmayan belə ittihama əl atırlar? O deyir ki, bu aşağıların yarınmaq istəyi ilə bağlıdır, başqa heç nə ilə bağlı deyil. Rauf Mirqədirovla müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Forbes jurnalı dünyanın ən varlı klublarının yeni siyahısını açıqlayıb. Siyahıya 3 milyard 645 milyon dollarla Madridin Real klubu başçılıq edir. Qeyd edək ki, bu klub 4 ildir ki, siyahının başında gəlir. 2014-15 mövsümünün yekunlarına görə klubun 694 milyon dollar gəlir olub. İspaniyanın digər klubu Barcelona 3 milyard 549 milyon dollarla siyahıda ikinci, İngiltərənin Manchester United klubu isə 3 milyard 317 milyon dollarla üçüncü yerdə gəlir. Tam siyahı ilə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Paris Saint-Germain'in futbolcu Zlatan İbrahimovic'in klubdan gedeceği bildirilir. İdman portallarının məlumatına görə bunu o özünün Twitter səhifəsində yazıb, PSG'nin stadionunun şəklini paylaşıb və bu sözləri yazıb. Sabah bu meydanda sonuncu oyunuma çıxacağım. Mən bura kral kimi gəldim, kral kimi də gedirəm. Qeyd edək ki, İbrahimovic'in Paris Saint-Germain'lə müqaviləsi mayın sonunda başa çatır. Amma məlumatlara görə İbrahimovic ABŞ'ın Los Angeles Galaxy və İngiltərənin Manchester United klubuna da keçə bilər. Bavariyanın futbolçusu Mario Götze isə mövsümün sonunda komandadan ayrılacaq Almanya mətbuatının yazdığına görə 23 yaşlı futbolçunun klubla bir illik müqabiləsi var. Amma məlumatlara görə yeni mövsümdən Bavariyanı çalışdıracaq Carlo Ancelotti onu oynatmaq fikrində deyil. Millinin üzvünə yeni klub axtarmaq təklif olunub. Götze 2013-cü ildə Borussiyadan Bavariya transfer edilib. Liverpool'da isə mövsümün ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə Filippi Coutinho mövsümün ən yaxşı futbolçusu seçilib. Qeyd edək ki, ötən mövsümdə o klubun ən yaxşısı seçilib. Və sonda hava haqqında mayın 14-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Amma mayın 13-dən 14-dünə keçən gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 11-16, gündüz 22-27, Bakıda gecə 13-15, gündüz 25-27 dərəcəsi olacaq. Bölgələrdə isə əsasən dağ rayonlarında gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Küləyə əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 25-30, dağlarda gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Sonda günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Vergilər naziri əgər siz olsaydınız, nəyi dəyişərdiniz ki, kiçik sahibkarlığı inkişaf eləsin? Sualımız belədir. Əbülfət Yunuslu Facebookda yazır, vergilər nazirini ləğv eləyərdim. Murad Xıdırov yazır, savadsız cəmiyyət üçün nə fərqi var ki? Nofəl Əli yazır, vergilər nazirliyinə aidiyyatı yoxdur, amma monopoliyanı yığışdırmaq lazımdır ki, iqtisadiyyat inkişaf eləsin. Oqtay Quliyev yazır, çox qısa vergiləri azaldardım, çox düşünmək lazım deyil. Elnur Pirili yazır, ən birinci İsmaillı rayonu vergilər idarəsini ləğv eləyərdim. Tərlan Məmmədov yazır, nazir olsaydım birinci evimi dəyişərdim, villa alardım. Namik Ramazanzadə yazır, rüşvət alıb büdcədən pul oğurlayıb, bütün məndən asılı olan insanların haqqına girərdim. Mən başqa cür nazir görməmişəm ki, ondan nəsə öyrənim. Nazir deyəndə bizdə belə adam tipi formalaşır. Rafiq Musayev yazır, vergilər naziri icra edir. Təhlükdə heç nə etmək mümkün deyil. Heç bir hərəkət kompleksdə olmalıdır. Əsası rüşvətxorluğun minimallaşdırılmasıdır. İlqar Babayev yazır, Amerika sistemini gətirərdim, ölkəyə idxal olunan hər şeyi vergidən azad eləyərdim, ixrac olunan hər şeyi də azad eləyərdim. Onda sahibkarlıq inkişaf eləyərdi, istər neft sektoru, istər qeyri-neft sektoru. Kamil Rəsulzadə deyir, yazır ki, mən olsaydım mərkəzdən bir ev, dəniz kənarında bağ, bir dənə də Bentley, 20 dənə də obyekt alıb kirayə verərdim, özüm də gedib Malvin adalarında istirahət eləyərdim. İlkin Quliyev yazır, aylıq 2000 manatdan az gəliri olanlardan vergi almazdım. Digərlərindən isə məbləğ artdıqca vergini qaldırardım. Məsələn, aya 100 min pul qazanan bir adam rahatlıqla 30 mini vergi verə bilər. Belə həm büdcə dolar, həm də az pul qazananlar əziyyət çəkməz. Sənsiz səninlə imzalı dinləyicimiz yazır, satıb yərdim indi hamı etdiyi kimi. Nuru Hüseynov yazır, rüşvəti yığışdırardım. Eldar Orucov yazır, vergilər nazirliyi çürümüş bir ağacın budağıdır. Budağı yox, ağacı kəsib yerində yeni ağac əkmək lazımdır. İslam İmanov yazır, ölkədə birinci keyfiyyətli məhsul olmalıdır. Obyektə gəlib pul yığmaqdan başqa hər cür şərait yaradardım. Vüqar Məmmədov yazır, vergi rüsumunu kredit yolu ilə uzadardım. Faizsiz. İlkin İkramlı yazır, hər ağlına gələn şeyi yuxuda görməzdər. Kam Vuk yazır, vergilər nazirliyi, həmçinin bütün nazirliklər şəffaf və azad qurumlar deyil. Onlar yalnız bir başqa prezidentin və onun ətrafında olan şəxslərdən asılıdırlar, ona görə də onlar yalnız birbaşa prezidentin və onun ətrafında olan şəxslərdən asılıdırlar, ona görə də bu vəziyyət belə də davam eləyəcək. Cavablar çox bollarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış olmaq olar. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayır. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərviş nağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm, zamanəni
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər ha-ha edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olan, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, haymişdə.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə ücrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizlə türkün açıq ana dilində danışırım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azılığına dəlavət edir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçare ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, ot olam, ağac olam, yarpaq olam burada
Hərdən bir ana dili danışmaqla, keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var, Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Aprel ayının 7-sində Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik jurnalın nəşri başlandı. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə Müsəlman Şərqinin hər yerində əl-əl gəzdi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan jurnal indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan dərgisi sayılır. Molla Nəsrəddin niyə Bakıda deyil Tiflisdə çıxdı? O dövrdə Bakıda satirik jurnala ehtiyac yox idi mi? Bakı mövzusu jurnalın prioriteti oldumu? Jurnalın Bakı dövrü başqa dövrlərindən nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə vaxt satirik dərgiyə ehtiyac duyulur? Bax, bütün bunları, həm də Molla Nəsrəddin jurnalının tarixi ilə bağlı hər bir nüansı müzakirəyə çıxardırıq. Qonaqlarımız Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə Mənzil Muzeyinin direktoru Fərxanım Mahmudova. Fərxanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox xoş İz proqramında sizinlə görüşmüşük dəfələrlə.
Bəli.
Daha bir araşdırıcı, Molla Nəsrəddinin daha bir araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Səadət xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gördünüz, sağ olun.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Tahir bəy, sizi də xoş gördük. Və telefonda jurnalist, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Çox mühüm bir tarixi gün ərəfəsindəyik. Molla Nəsrəddin dərgisinin yubileyidir. Necə bilirsiniz, bu uzaqlıqdan baxanda necə görünür Molla Nəsrəddin? Çağdaş görünür, müasir görünür, yoxsa nimdaş görünür, köhnə görünür?
Müasir görünür. Bilirsiniz niyə görə? Bəlkə də Molla Nəsrəddin səpkisində yazılan qəzet və jurnallarımız olmadığı üçün. Yəni, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətdə yaxşı hallar, xoşa gələn, təqdirə layiq işlər olduğu kimi müxtəlif ünsürlər də var. Amma bunları qabardıb üzə çıxardan insanlar, yəni təpərli oğullar olmalıdır. Ona görə Cəlil Məmmədquluzadənin indi biz bugün deyirik ki, 1906-cı aprelin 6-sında Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Bu sözlər cümlə özü də sadədir, sadə bir fikri də ifadə edir. Amma əslində, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bir qədər yaxından tanış olduqda və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadənin xatirələrini oxuduqda, onda bu cümləni sakit oxumaq olmur, həyacansız oxumaq olmur. Çünki bu cümlənin arxasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyacanları, istirabları, əzabları, hamısı bu cümlənin ətrafında birləşir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə deyəndə də ki, sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım, heç bunu da nahaq yerə deməmişdi. Yəni əslində Cəlil Məmmədquluzadə bütün müsəlman qardaşlarına müraciət edirdi, çünki bütün müsəlman dövlətlərində acınacaqlı vəziyyət idi. Qəzet və jurnalların səviyyəsi çox az idi. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə belə bir jurnalı yaratmaq qərarına gəlir. Amma indiki bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, bu gülüş jurnalı olub, amma bu gülüş jurnalı olmayıb. Bu bilirsiniz Cəlil Məmmədquluzadə güldürə-güldürə düşündürüb və onun sizi deyib gəlmişəm məramnaməsi də elə bilin ki, Molla Nəsrəddin jurnalının proqram sənədidir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə xalqın dərdini izah elirdi bu gülüşlər arxasında. Dərindən düşünəndə düzün sözü vallah biz muzeydə otururuq, Molla Nəsrəddin jurnalları da çox vaxt elə bizim solüstü kitabımız olur. Bəli. Oxuyursan görürsən ki, yox. Biz məsələn müze işçiləri olaraq onun yazdıqlarını sadəcə gülüş kimi qəbul eləyə bilmirik. Bu gülüşün arxasında təfəkkür var, təfəkkür var. O milləti oyatmaq istəyirdi. Gülə-gülə, özünə gülə-gülə millət ayrılırdı ki, əcaba bu nə haldır? Bildiniz? Mən deyərdim ki, heç olmasa bir çox insanlarımız əlini alsın Molla Nəsrəddin jurnalını oxusun ərdəm. Yəni ki, respublikada bu jurnallar kifayət qədərdir. Ayrı-ayrı insanlarda da var. Respublikanın kitabxanalarında, əl yazmalarının üstündə, arxivlərində də var. Bu jurnallara müraciət eləsinlər. Çox şey öyrənərlər onlardan. Hətta indi bilirsiniz, Molla Nəsrəddin külliyyatı da kitab şəklində, bəli, məsləhət görürəm ki, bu jurnallara müraciət olunsun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız Sədaf xanım, buyurun. Sualınız sizin cavabınız.
Sədaf xanım, mən də düşünürəm ki, Molla Nəsrəddin jurnalına bugün biz baxanda onu çox çağdaş görürük. Çünki orada Cəlil Məmmədquluzadə və onun ətrafında olan o insanlar, o yazarlar, o mühərrirlər elə bir mövzulara müraciət edirlər ki, və bugün də demək olar ki, onlar aktualdır. Ona görə də o baxımdan da elə jurnal bugün də çox çağdaşdır, bugün də ona çox ehtiyac var və arzu eləyərdik ki, əlbəttə belə jurnallarımız olsun. Yəni, bugün də biz onu sevə-sevə oxuyuruq və düşünürük.
Səadət Qarabağlı, Tahir bəy, eşidirik sizi.
Sədaq xanım, mənim müsahib həmkarlarım tez-tez vurğuluyurlar ki, o müasirdir, çağdaşdır, doğrudan da belədir. Hətta mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil hələ də yazır, hələ də hər gün bizdə, mətbuatımızda, xalqın təfəkküründə, ümumi işimizdə, ictimai məsələlərə baxışımızda iştirak eləyir. Elə bir söz var, tez-tez deyirlər, türkün sözü. Mənə gəlir ki, bir jurnalistlər tez-tez bu və ya başqa şəkildə, yəni bunun özü də bir triom kimi, bir fənd kimi götürsək, tez-tez deməliyik Mirzə Cəlil demişkən, Mirzə Cəlil sözü, türkün sözü əvəzinə, yəni belə ifadələr işlətməliyik. Mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil müasirlərimiz Sovet dövründə xüsusilə deyirlər ki, o dinin əleyhinədir. Əslində, amma şünaslar çox gözəl bilirlər ki, bir vaxt o jurnalı Allahsız adı ilə nəşr etdirmək istədilər barışevilər, xüsusilə Azərbaycan barışevikləri canpəşanlıq edirdilər. Onda Mirzə Cəlil məlumdur. Onun Cənub Azərbaycana getməsində də burada sonda bilirsiniz o öz əlyazmalarını bütün milləti ömrü boyu qızdıran, isidən, hərarət verən bir adam sonda yaxşı bilirik də o uşaqlarını qızdırmaq üçün öz əlyazmalarını sobaya atıb yandırdı.
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün itirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Nəyə vurğulamaq istəyirəm? Vəzəcəlli Allahsız mollalar əleyhinə belə bir rəy yaradılmışdı. Amma mən deyərdim ki, molla terminlə, molla sözünə, mollalığa Mirzə Cəlil qədər xeyir verən ikinci adam yoxdur. Çünki bütün dünyaya, xüsusilə özümüzə də anlattı ki, molla sözü təkcə yaş yerlərində, məclis başında oturan adamlar deyil, molla həm də bu cür mütəfəkkir məsələlərlə, mütəfəkkir ideyalarla, xalqın canını, cismini, bütün təfəkkürünü üzə çıxara bilən böyük bir müdrik adammış. Fikir verək, Azərbaycan bütün bölgələr haqqında bir zəhərir, yazırdı, düşünürdü. Bəzən, mən tutaq ki, bir dəfə bir yerdə dedim, dedi, oralılar səndən inciyə bilərlər. Dedim, bunu əvvəla Mirzə Cəlil deyir. Mirzə Cəlildən inciyən adamın da nəinki bölgəliyə, heç Azərbaycanlığa dəxli yoxdur. Tutaq ki, o Şirvan haqqında deyir, bir gün bizim idarəmizə bir əcnəbi yazar, müxbir gəldi. Dedi, mən sizə iştirak eləmək istəyirəm, sizin jurnalda. Dedi, buyurun. Dedi ki, amma mənə vəsiqə verməlisiniz. Biz o vəsiqəni verdik və o getdi Şirvan tərəfə. Hər gün yazırdı həmin müxbir, lakin onun bütün yazılarının başında səllöfəsi eyni idi. Meşədə gördüklərim. Buyurun, Mirzə Cəlil buyurdu. Deməli, Mirzə Cəlilin özü demişkən, bayaq verilişin əvvəlində səslənəndə mən də qulaq asdım. Orada deyir, mənim bu yazılarımı qoyub gedirsiniz it boğuşdurmağa, hamamda yatmağa, amma mən elə gəlir ki, orada belə yazılıb. Əgər yazılmayıbsa da mənim aləmimdə o belə olmalıdır. Bu işləri qoyub gedirsiniz, daha vacib işlərin dalından kirir. Məsələn, hamamda yatmağa, it boğuşdurmağa. Yəni, Mirzə Cəlil haqqında danışmağın özü də biraz məsuliyyət tələb eləyir.
Çox sağ olun, Tahir Abbaslı və telefonda Zamin Hacı, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, siz sualımızı eşitdiniz. Molla Nəsrəddin necə görünür? Çağdaş yoxsa nimdaş?
Əlbəttə Molla Nəsrəddin jurnalı, o cümlədən, yəni Mirzə Cəlil, elə bir zirvə, elə bir örnəkdir ki, biz daimə bunun haqqında düşünürük. Yəni, gəlmişkən onu qeyd edim ki, məsələn, Mirzə Cəlilin bu Fəxri Xiyabandakı məzarını mən hərdən ziyarət edirəm. O Fəxri Xiyabanda ən belə deyək, baxımsız saxlanılan məzarlardan biridir. Bu da əslində indiki ki, rejimin Mirzə Cəlilə münasibətini biz göstərdik. Mirzə Cəlil ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərdə demək olar ki, təbliğ olunmur. O jurnal bayaqları söhbət açıldı o kitab barədə ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı kitab alında buraxılır. Mən sizə deyim ki, o kitablar əslində çox bahadır.
Çox bahadır. Mən demək istəyirdim elə Fərhanma.
İki cildini mənə sağ olsun ki, həmin kitabın naşiri, məsələn, mənə bağışlayıb. Amma mən heç onu ala bilmədim.
Ala bilməzdim. 50 manat deyəsən. Təxminən bu civarında. Mən elə söylədilər, bəli.
Yəni, amma məsələn, Mirzə Cəlilin indiki dövrdə fəaliyyət göstərməməyinə də sevinir. Çünki Mirzə Cəlilə əslində Çar hökumətinin münasibəti xeyli normal olur indiki hökumətin jurnalistlərin münasibəti baxımından. Yəni Mirzə Cəlil indiki vaxtda Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsaydı, çox güman ki, o uzağa bu jurnalı bir il buraxa bilərdi və indi hansısa islah əmək koloniyasındaydı. O, onun cibinə ya nəşə atıb tutacaq idilər, ya üzünə bir hansısa bir qadını qoyacaq idilər ki, güya Mirzə Cəlil ona taşıbdır və s. Çünki Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Çar hökuməti nə qədər Mirzə Cəlilin jurnalını senzuriya məruz qoysa da, nə qədər təqiblərə məruz qoysa da, hər halda onu döydürmürdü və yaxud da ki, zindana atmırdı. Bu da o bəlkə də onunla bağlı idi ki, Mirzə Cəlil əslində hakimiyyətin tənqidi ilə o qədər də məşğul olmayıb. O, əsasən xalqın mentalitetində, xalqın məişətində sürləri tənqid edib. Amma yəqin ki, bəlkə də o da birbaşa tutaq ki, ikinci Nikolay desəm, onu tənqid eləsəydi, onun da taleyi belə deyək. Məsələn, burada söhbət gedir ki, indiki dövrdə niyə yoxdur Mirzə Cəlil? Amma mən razı deyiləm. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalına bənzər, bunu biz Azərbaycan mətbuat tarixində böyük rol oynamış qəzetlərdən biri olubdur. Yəni, Çeşmə qəzeti 89-94 illər arasında çıxıdı və xeyli baxımdan, üslub baxımından, məzmun baxımından Molla Nəsrəddin jurnalına bənziyib. Çünki o da bir satirik qəzet idi.
Bəs axırı nə oldu? Zəmin bəy onu deyir.
O axırı o oldu ki, Çeşmə qəzetinin naşiri Ayaz Əhmədovu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra həbs elədilər və o bir il zindanda qaldıqdan sonra məcburən onu mühacirət eləməli oldu. Yaxud müqayisə qüsurlu olsa da, satirik şair bu Molla Nəsrəddin jurnalına sabirsiz təsəvvür eləmək yəqin ki, mümkün deyil. Bizdə də Mirzə Sakit adında, yəni satirik şair var. Və Mirzə Sakit şeirlərinə görə onu da 3 ilə yaxın həbsdə saxlayıblar. Halbuki yenə deyirəm, Sabir o dövrdə həbs olunmuyor. Yəni ona görə də bəlkə də da bugün Azərbaycanda Molla Nəsrəddin tipdə satirik, publisistik üslublu bir jurnal çap eləmək mümkün deyil. Çox təhlükəlidir.
Zamin Hacı, yəni doğrudan mı mümkün deyil? Yəni doğrudan mı qorxuludur Azərbaycanda indi Molla Nəsrəddin tipli bir jurnal çap eləmək? Və niyə yoxdur? Sadiq Qarabağlı.
Yəni bir neçə illər bundan qabaq Tək Səbir adlı bir qəzet çıxırdı. O da Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələrini davam elətdirirdi. O maliyyə çatışmazlığı üzündən bağlandı. Yəni bu gün Kirpi jurnalı çıxır. 1952-ci ildən bu jurnal çıxır. Amma nəsə bax o Molla Nəsrəddin səviyyəsində deyil. Yəni hardasa doğrudan da bəlkə biraz cəsarət çox olmalıdır. Biraz kəskin qələm lazımdır bütün bu mövzuları yazmağa, xalqa çatdırmağa. Amma ehtiyac var yəqin ki.
Mən bu səbəblərinə toxunmaq istərdim. Əvvəla bir belə paralel aparmaq olar. Yəni o dövrdə Mirzə Cəlil öz oxucularından xeyli yüksəkdə duran, görən bir adam idi. Mən hərdən fikirləşirəm ki, ta ki ağlıma belə bir şey gəldi, bunu mütləq yazım. Birdən ayırıram ki, bunu xeyli sayda adam bilir. Onlar da mənim kimi düşünür. Biraz bu məsələlər də var mənə elə gəlir ki, indi televiziya baxanlar, o qəzetləri ala bilənlər, ondan yuxarı imkanı olan adamlar çox şaxəli, hər tərəfindən maraqlanırlar. Dünya mətbuatı, informasiya bolluğu filan. Məclislərin özündə manikdotlar artıq jurnal səviyyəsində, qəzet səviyyəsində yumor filan da belələr var. Amma o adamlara bu lazımdır ki, belə bir jurnal bıraxasan, indi Azizami demişkən, həmin qəzet və jurnalları almaq imkanları yoxdur həmin adamların. Üstəgəl, qəzetlərdə, xüsusən müxalifət qəzetlərində elə səhifələr var. Molla Nəsrəddin səviyyəsinə, yəni o səviyyədə olmasa da, müəyyən mənada çox belə yaxşı intellektual, məsələlərə intellektual baxımlı yazarlar var. Amma indi bunların mən elə gəlir ki, yəni bunların hamısını biz Sabir, Qəmküsar, kim hesab eləyək bu ayrı-ayrı adamları, belə çıxır ki, onları bir yerə yığan, ansambl təşkil eləyən bir Mirzə Cəlil çatışmır. Ki, bunların hamısını yığa bilsin, zaman görür, başqa şeylər dikt eləyir. O dövrün diktəsi ilə indikinin fərqi var.
Amma görün, o vaxtlar Molla Nəsrəddin ətrafında, yəni Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında kimlər var idi? Ömər Faiq Nemənzadə, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Mirzələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Görün, yəni bunlar hamısı öz-özlüyündə çox sambalı bir şəxsiyyətlər idilər, gözəl yazarlar idilər və cəsarətli yazarlar idilər. Heç kimdən, heç nədən qorxmurdular və istədiklərini yaza bilirdilər və onlar da sözsüz ki, öz nəticəsini verirdi. O vaxtlar da Molla Nəsrəddinə təqiblər vardı. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il dərc olunub, amma fasilələrlə dərc olunub. Yəni onu tez-tez bağlayırdılar müəyyən yazılara görə.
Bəli, ağ çıxırdı, eləcə də çıxırdı.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni Üzeyir bəy də buna qarşı öz etirazını bildirirdi. Məsələn, Həqiqət qəzetində Üzeyir bəy redaktor idi. Orada öz yazılarını yazırdı və Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi və orada deyirdi ki, məsələn, Çar hökuməti qırmızı rənglərdən çox qorxur və Kazım bəyin kitabxanasına gəlib qırmızı rəngi görür və kitabxananı bağlatdırır və məlum olur ki, orada qırmızı gördüyü revolusiya döyülmüş, bu sadəcə Molla Nəsrəddin jurnalıymış. Yəni bax belə bir şeylər, yəni Molla Nəsrəddin başına da gəlirdi və onu bağlayırdılar. Amma Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında toplanan o insanlar barışmadan mübarizə apardılar buna görə.
Fəxrəddin xanım deməli onun ətrafı məsələsini xüsusilə vurğuladı. Amma mən deyim ki, bayaq Zamin Hacının dediyi ki, Ayaz buradan getdi, o çeşmə falan. Yəni onlar da əgər qalmaqları Mirzə Cəlilin ifadəsi ilə desək, qalmaqları mümkün olsaydı, yəni onlar da bizim bugün böyük qürur hissi ilə yad elədiyimiz həmin adamlara çevrilə bilərdilər. Bu da var. Onu da düzgün vurğuluyursunuz ki, onlar da dözə-dözə bu 25 ilin başında nəhayət gəldik və uca bir zirvədən baxıb gördük ki, o yanda necə böyük nəhəng adamlar var idi. Ola bilər bizdə də bu illər keçəndən sonra bir üzü geri baxanda dəvə bozduyur, üzü geri baxır məsələsi var da xalda. Bir baxanda görəcəyik ki, nələrsə var. Deyir, bəyən bir feletonu var. Deyir ki, əgər xaricdə qəzet bağlansa nə olar? Deyir, biri deyər, vay kar oldum, biri deyər, vay lal oldum, biri deyər,
amma bizdə bağlansa
vay kar oldum, deyir, bəs bizdə bağlansa nə olar? Deyir, nə olacaq? Məşədi Hacıya deyər ki, Hacı, bəs şorumuzu nəyə büküb satacaq? İndi yəni bizim bu günümüzün də belə məsələlər var. Amma təəssüf ki, biraz aləm bir-birinə qarışıb. İndi belə şeyləri qiymətləndirməyə, oturub söhbət eləməyə, bir ümumi rəyə gəlməyə başqa şoular başka filanlar imkan vermir.
Yaşı jurnalist Tahir Abaslı. Buyurun Pər xanım, siz necə baxırsınız?
Əvvəli mən ondan başlayayım ki, Molla Nəsrəddinin din əleyhinə bir yazısında da bir kəlmə sözü yoxdur. Və Cəlil Məmmədquluzadə naxaqdan o jurnalın adını Molla Nəsrəddin qoymamışdı. Düzdür, bir tərəfdən tədqiqatçılarımız həm də yazırlar ki, bu şərqdə çox məşhur olan Lətifə Nəviz bir şəxsin şərəfinə Molla Nəsrəddin adı qoymuşdu. Amma Molla sözü həm də bizdə alim deməkdir, bilikli deməkdir. Cəlil Məmmədquluzadə bu mənada da bir növ o jurnalda öz obrazını yaratmışdı. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə mollalara müraciət edir. Deyir, ay mollalar, karikaturadır. Mollanı döyürlər. Deyir, niyə məni döyürsünüz? Siz də mollasınız, mən də mollayam. Sizinlə mənim aramda bir fərq var. Siz cəmaata deyirsiniz ki, oxumayın, gözlərinizi yumun, mənə qulaq asın. Və Allaha da inanın, Peyğəmbərə də inanın, imamlara da inanın, tas Qurana, fal baxana, nə bilim nə, bunların hamısına, cümləsinə inanın. Mən isə cəmaata deyirəm, cəmaat gözünüzü açın, mənə baxın və bir Allaha inanın, bir Peyğəmbərə, bir imamlara. Yəni, elmlə məşğul olun. Bunu da yazır Cəlil Məmmədquluzadə. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə aydın aşkar burada əsas məqsədini nədən ibarət olduğunu yazır. Bildiniz? Deyirlər ki, Cəlil Məmmədquluzadə doğrudan da çox cəsarətli insan olub. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, axı Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı ki, Molla Nəsrəddinin zamanı özü yaratdı. Deməli, o zamanda bu jurnalın yaranması üçün həm ehtiyac olmuşdu, həm də minbüt bir şərait yaranmışdı. Və artıq kifayət qədər ziyalı təbəqəsi də var idi. Molla Nəsrəddin bilirsiniz ki, dövrlərə bölsək əgər, Cəlil Molla Nəsrəddin jurnalının deməli Tiflis dövrü, Təbriz dövrü, bir də Bakı dövrü var. Yəni bir mənada da bunu Sovet dövrü adlandırmaq olar yaradıcılığı. Təbrizə gedəndə o şübhəsiz ki, ilk növbədə jurnalı yenidən çap etmək məqsədi ilə müəyyən çalışmalar eləyir. Lakin ona təklif edirlər ki, bu şərtlə ki, sən o jurnalı fars dilində buraxasan. Cəlil Məmmədquluzadə bilirsiniz, ironiyalı bir cavab verir həmən oradakı bu mətbuat nazirinə. Deyir ki, yaxşı, mən erməni dilini çox gözəl bilirəm. Özü də deyir, burada kifayət qədər erməni qəzetləri çıxır, mətbuat orqanları çıxır. Bir halda ki, mən Rusiyada hətta deyir, türk dilində, Azəri türkçəsində bu jurnalı buraxmağa mənə icazə verirdilər. Amma siz mənə Təbrizdə öz ana dilimdə qəzet jurnal buraxmağa icazə vermirsiniz. Onda icazə verin, mən erməni dilində buraxım bu jurnalı. Bilirsiniz, bu ifadənin rolu olur. Cəlil Məmmədquluzadəyə icazə verirlər ki, Təbrizdə Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsın, amma bu şərtlə ki, heç olmasa baş məqaləni fars dilində çap eləsin. Cəmi 8 nömrəsi çıxıb. Çünki ona vaxt imkanı da olmayıb. Hakimiyyətə gələn bolşevik hökuməti bəlkə də bu tələ idi. Cəlil Məmmədquluzadəni Təbrizdən götürmək lazım idi. Axı Təbrizdə inqilabi hərəkət böyük vüsət almışdı, bildiniz? Təbrizdən götürürlər Cəlil Məmmədquluzadəni və Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə də icazə verirlər. Amma Cəlil Məmmədquluzadə çox burada mənəvi təqiblərə məruz qalır. Və Cəlil Məmmədquluzadə belə bir şəraitdə əlbəttə ki, psixoloji, mənəvi təzyiqlər altında işləməli olur və burada yoldaşlar bayaq dedi ki, o əl yazmalarını sobaya atıb yandırmışdı. Və mən inanmıram. Axı tutalım ki, laf ora bir vaqon kağız yandırsın. O kağızın istiliyi nə olacaqdı ki?
Bəlkə simvolik yəni bu.
Xeyr, Cəlil Məmmədquluzadə böyük bir həssaslıqla hiss eləyirdi ki, qarşıdan 37-ci il gəlir. Repressiya illəri gəlir. Və o yazılara görə repressiyalara məruz qalardı. O yazılarını atıb sobaya. Yəni bunun bu səbəbi də
çox təəssüf və gərilədicilər.
Çünki Həmidə xanım deyir ki, mən nə qədər çalışdımsa ona mane olum, amma Cəlil Məmmədquluzadə əsəb xəstəliyi keçirdirdi. Beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir o. Bizdə nə yaşı vardı ki, belə baxanda 62-63 yaşında bir insan bax belə.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yuyundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə gözəl çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı. Seydi.
Evet. Zamin Hacını biz unuttuk desen, Zamin Bey, bize kulağı asırsınız mı siz?
Buyurun, eşitirəm, eşitirəm.
İndi Pərx Hanım maraqlı bir filyetonu hatırlattı. Amolalar, məni niyə döyürsüz? Sizcə bu sual hələ də aktuallığını saxlamır mı?
Mən bir maraqlı olmuş hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bu Mirzə Cəlil yəqin ki, Azərbaycan mətbuatında iki qat senzuriya məruz qalmış təhkik, belə deyək, insanlardan biridir. Harusa bu 97-98-ci ildə biz Azadlıq qəzetində işləyirdik. O zaman bildiyiniz kimi Heydər Əliyev prezident idi və senzura var idi. Biz bilmirdik ki, yəni nəyi çap eləyək. Axırı bir gün kimsə bu Mirzə Cəlilin bir felyetonunu Azadlıq qəzetində vermək təklif elədi və həmin felyeton 90-cı illərdəki Azərbaycanla, yəni belə deyək ki, bu Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə çox səsləşirdi. Yəni demokratiya onu təsvirləmişdi, amma təbii ki, tarix başqa idi. Tarix dövrü ayrı dövrdən söhbət gedir. Üstəlik də bu felyeton, yəni kitablarda çıxıb, təəssüf ki, yadımda deyil konkret hansı idi. Bu felyetonu senzura idarəsi onlar həmin felyetonu qəzetdən çıxartmışdılar. Yəni bu hakimiyyətin əleyhinədir. Yəni təsəvvür edin
ki, yəni bu onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin həmişə haqlı.
Mirzə Cəlil hələ də yəni hakimiyyətin əleyhinə. Bu məsələn bu tərəfin qeyd eləmək istədim. İkinci ol deyərdim ki, Mirzə Cəlildən çox danışanda, yaxud Molla Nəsrəddindən çox danışanda, yəni ədalət naminə biz Həmdə xanımın fəaliyyətini qeyd eləməliyik. Yəni bu doğrudan da bayaqları orada çox gözəl deyildi ki, yəni Mirzə Cəlil axır tək deyildi, onun ətrafı da belə deyək də var idi, öz dairəsi var idi. Biz hamımız bilirik ki, axı Molla Nəsrəddin jurnalı uzun illər onun maliyyəsi hesabına çap olunubdur. İndiki dövrdə Mirzə Cəlil ararkən, gəlin baxaq görə indiki dövrdə Həmdə xanım varmı? Bugünkü Azərbaycan qadını Həmdə xanım kimidir məsələn? Həmdə xanım kimmi baxır Azərbaycandakı proseslərə? Yoxsa ki, uşağına deyirmi ki, get ginə başını aşağı sal, yaltaqlıq elə, get pul qazan, rüşvət al və s. Axı belə insanlar demək olar ki, yoxdur. İndi belə baxanda həmin hökumət yaxud həmin cəmiyyətdə hamı bilirdi ki, ta ki, bu jurnalı kim maliyyələşir. Amma gedir Həmdə xanımın mülkünü polisin əli ilə yağmalamırdılar ki.
Buyurun, Fərih xanım.
Ümumiyyətlə, mən bu fikirlə razı deyiləm ki, Cəlil Məmməd Quluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına buraxmasının Həmidə xanımın çox böyük maliyyə köməkliyi olub. Şübhəsiz ki, Həmidə xanımı mən ictimai bir xadim kimi hətta qəbul edirəm və onun ən böyük xidməti də o olub ki, Cəlil Məmməd Quluzadə haqqında bizim üçün xatirələr yazıb qoyub. Cəlil Məmməd Quluzadə əvvəli o bilməsəydi ki, onun imkanı olacaq bu jurnalı yaratmaq. Heç də Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinskidən Şərq Rus qəzetinin mətbəsini almaq qərarına gəlməzdi. Hətta Ömər Faiq Nemanzadə, siz bilirsiniz ki, birlikdə onlar yaradıblar bu bir yerdə alıblar bura. Ömər Faiq Nemanzadə xatirələrində yazır ki, mən onu göndərdim tacir Hacı Ələsgər Bağırzadənin Bağırovun yanına. Onlar pul alırlar ondan, borc alırlar. Çünki bu mətbəənin kifayət qədər həm də özünün də borcu var idi. Onlar həm bu borcu ödəyirlər, həm də Şərq Rus qəzetinin mətbəsini alırlar. Və bu mətbəənin adını Qeyrət mətbəsi qoyub,
demək sonra qoyulur.
Bəli. Və Davidovski küçəyə köçürdülər və burada başlayırlar ilk dövrlərdə intibahnamələr çap eləməyə, müxtəlif kiçik həcmli əsərlər çap eləməyə. Amma Cəlil Məmməd Quluzadə deyir ki, məni xarab eləyən bir şey var idi ki, əlimə hara gedirdimsə, əlimə bir varaq alıb, nəsə bir cızmaqara eləməli idim. Yəni, Cəlil Məmməd Quluzadədə bu baza var idi, bu kök var idi. Yazıçılıq, yəni ki, yazarlıq, jurnalistik etmək. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı həyata gələndə, Cəlil Məmməd Quluzadə yazır, biz Molla Nəsrəddinin şairini axtarırdıq və Mirzə Ələkbər Sabir mərdi mərdana özünü atdı bu meydana. Və doğrudan da Sabir qabaqlar da şeirlər yazırdı. Yəni, ziyalılar da çox idi o dövrdə. Artıq Molla Nəsrəddin ətrafında toplamış. Amma bəlkə də bu ziyalılar tarixin hansısa bir mərhələsində ilişib qalardılar. Bəlkə də Mirzə Ələkbər Sabir də qəzəllər, bir həcvlər belə yazmaqla yenə də bir tarixin hansısa dövründə ilişib qalardı. Amma Molla Nəsrəddinə bunlar toplaşmaqla birlikdə həm Molla Nəsrəddinin yaranmasına kömək etdilər, həm də özlərinin yetişməsinə.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Sonda sizi Mirzə Cəlilin bu jurnalda çap olunmuş Yol felyetonu ilə baş-başa buraxıram və deyirəm ki, çox təəssüf ki, üstündən 100 il keçsə də bu felyeton hələ də aktuallığını saxlayır.
Yadındamı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıb geri pişman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. gitmem diyerdin. Yetme, gayet geri. O yol ki sen gelirsen Gülistan yolu değil. O yol seni aparıp çıkardar damışlığa. Orada kabanlara rast gelip puç olarsan. Yadımdadır ki sen benim üstüme hislenip isteyerdin ki hele beni vurup öldüresen de. Ben diyerdim gitme. Sen diyerdin gideceğim. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza, Bəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalayı